Hør, hvad en journaliststuderende på Roskilde Universitet mener. Det er en optagelse fra den 30. juli 2014 på Livø Sommerhøjskole. Jeg sidder her på Livø-lejren den 30. juli 2014 sammen med en ung journaliststuderende.
Lise?
Det er altid spændende at snakke med journalister, for de har stor indflydelse på, at vi andre får at vide om de ting, der sker rundt omkring i verden, og den måde, vi skal forstå det og tolke det på. Hvorfor er du på Livø?
Jeg er på Livø, fordi jeg gerne vil være sammen med nogle andre mennesker og lave noget imens, så der, man kan lave alle mulige forskellige aktiviteter. Så jeg er på et fotokursus.
Det er ikke, det er ikke lige en uddannelse?
Nej, det er det ikke, men jeg tror, det er sådan, kan man sige, det er led i en social uddannelse.
Aha. Jamen foto, du kan jo være, at du er fotojournalist. Det er vist noget, det hedder sådan noget, er det ikke?
Jo, det er det. Men det er ret godt for mig, at jeg kan finde ud af at bruge et kamera, og det kunne jeg ikke før, men det synes jeg godt, jeg kan nu.
Du har måske nogle fiduser at give videre?
Ja, der er nogle fiduser, den godt kan give videre på et kamera. Lad være med at bruge autofunktionen.
Og så ser jeg til at starte forfra.
Ja, jamen, præcis. Brug manuel funktioner og skrue op og ned for ISO. Brug blænde og lukketid. Tada! Så kan man bruge et kamera.
Ja, nu kan jeg godt forstå, at vi skal bruge en hel uge til det. Ja. Jamen, det gjorde jeg faktisk det første apparat, jeg fik der i gamle dage. Men det er nemmere nu. Det er taget lang tid, det er det. Når du er journaliststuderende, hvad er din fremtid så?
Min fremtid er usikker. Det kan man næst roligt sige. Jeg er primært på skrift, og der bliver godt nok fyret mange mennesker for tiden, og der kommer ikke så mange nye stillinger på sådan dagblad og sådan noget, så skal man finde nogle andre steder, man kan lave noget.
Nyhedsmedierne, lægger jo mere vægt på deres internetside efterhånden, så der skal man da stadigvæk skrive noget. Det er trods alt ikke billeder det hele.
Ja, det er rigtigt, men man skal skrive meget mere. Altså, man har meget kortere tid til at lave de ting, man laver. Og det er derfor, at hvis du har en person, der laver dobbelt så meget, så behøver man jo heller ikke have to mennesker ansat. Så det er derfor, der ikke er så mange stillinger.
Ja, det er som morakkeri.
Ja.
Men de får også en god løn.
Jeg tror helt sikkert, at der sidder nogle journalister derude, og I ved godt, hvem I er, der får rigtig god løn, uden at lave særlig meget mere, end dem, der får rigtig dårlig løn. Jeg tror, at alle dem, der er freelance-journalister, de arbejder meget, meget hårdt og får ikke særlig meget løn.
Det er så dem, der kan gøres på skærmen, der får mest, eller hvad?
Nej, jeg tror bare, det er dem, der har mest anciennitet, der har været journalister i længst tid, og måske har været journalister dengang, at man kunne få nogle bedre overenskomster, end man kan nu, og sådan noget.
I er nok for mange på journalisthøjskolen, der er for mange, der uddanner sig, så bliver det et for stort udbud af journalister. Så kan de bare trykke lønnen og trykke arbejdsvilkårene.
Ja, det er lige præcis det, der sker. Alt for mange bliver uddannet. Jeg forstår slet ikke, at de optager så mange.
Men der er så ikke nogen, der står af undervejs?
Jo, der er nogen, der står af undervejs, men det tror jeg egentlig ikke, det er så mange. Altså ikke flere end på normale andre uddannelser.
Det er dedikerede folk, der vælger det så, fordi det er lidt odds i øjeblikket.
Ja, det er helt sikkert. Jeg tror, sådan, jeg har altid været sådan 80% dedikeret. Det kan man godt mærke, når man er sammen med nogen, der er 100% dedikeret.
Nå, når det er så hårdt.
Det er ikke hårdt, det er bare, hvis der er nogen, der virkelig brænder for det, så arbejder de jo også meget hårdere, end når man ikke lige brænder lige så meget for det selv.
Du siger, at du er til skrift. Nu ved ikke, om I går sammen, alle sammen, eller er der forskel på de forskellige grupper, dem der vil lave tv og...
Det er nogle sådan, fag, man kan vælge. Så der er nogen, der vælger tv, og nogen, der vælger radio, og nogen, der vælger skrift. Men sådan, jeg har også lavet lidt tv, jeg har også lavet lidt radio, men jeg har ikke ligesom specialiseret mig i det.
Jeg kunne forestille mig, det lyder seriøst, at du er til skrift, fordi der er nok også nogen, der vælger det, bare fordi at de gerne vil på skærmen.
Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at de fleste vælger det, fordi de gerne vil lave tv og redigere eller filme eller tilrettelægge. Jeg tror, der er ikke så mange, der sådan går med sådan en drøm om at stå. Altså, jeg har også lavet sådan noget web-tv, at det er ikke så spændende at være vært, for man står jo bare og læser op af en teleprompter. Ja. Det er jo ikke, altså, så interviewer man nogen engang imellem, og det er da meget skægt, men jeg tror, de fleste synes, det er det sjove, at man kan planlægge tingene.
Ja, men vi er helt glemt snak om lyd, så radio. Er der nogen, der sætter sig på det?
Ja, ja, det er der mange, der gerne vil. Jeg tror, der er mange flere, der vil lave radio, end der er folk derude, der gider lytte til det, som der bliver lavet.
Ja, det er gerne tro. Det at lave interview, det kræver der noget.
Ja, ja, ja. Jo, det gør det jo.
Det kræver jo, at man skal vide mere, end nemt at snakke med næsten.
Ja, det tror jeg ikke.
Jo, for det snakker, i hvert fald, når det drejer sig om politikere, så snakker de udenom.
Ja, politikere, det er måske rigtigt nok, men det, altså, hvis du interviewer en eller anden forsker, så plejer de jo som regel at vide lidt mere om et område, end man selv gør. Ja,
det er altså ret i, at det spændende, det er også at interviewe nogen, man kan blive klog af at høre på.
Ja, det er sandt. Jeg synes, det bliver man meget sjældent af at lytte til politikere.
Ja, derfor undgår man også snarest.
Ja, så prøver man jo bare at få dem til at sige et eller andet, man godt ved, de ikke har lyst til at sige, ikke?
Så skal man være lidt fræk for at få dem til det. Skal man ikke? Det er lidt dygtigt.
Ja, jeg ved ikke. Jeg tror, det er stort set umuligt. Nogle gange så er det bedste i virkeligheden at fremstille, at de ikke har lyst til at sige det. Fordi du kan næsten aldrig få nogen til at sige noget, de ikke har lyst til at sige. De er så dygtige.
Ja, toppolitikerne. Og det er det eneste, I gider interview?
Nej. Jeg tror, der er mange. Jeg har været i praktik også i Kommunernes Landsforenings kommunikationsafdeling, og der er jo mange politikere, som der bliver interviewet om kommunale forhold, som ikke er toppolitikere. Og de bliver interviewet meget.
Ja, for det er jo, jeg håber, at det er den eneste måde, man kan blive lidt for lidt statistisk set bredt kendskab til forholdene.
Ja, præcis.
Nå, men har du ellers noget historie, du kunne fortælle fra Kommunens Landforening? Det kunne jo lyde spændende, fordi det er sådan lidt lukket, virker det ud af det.
Det ved jeg ikke. Hvad for en slags historie vil du gerne høre?
Jeg vil helst høre opbyggelige historier, men de er jo ikke så spændende.
Nej, altså jeg vil meget, nu har jeg jo været i kommunikationsafdelingen, så jeg vil jo meget nødig sidde og fortælle alt muligt, som der er hemmeligt.
Jamen det ved jeg godt, du ikke vil. Derfor lad os få noget opbyggende historier. Noget, som du er positivt overrasket over.
Og hvad er jeg positivt overrasket over? Jeg tror jeg slet ikke rigtig, jeg vidste, hvad jeg skulle forvente. Jeg var rigtig glad for, det er, at der sidder en hel masse mennesker med en kæmpe stor viden omkring alle mulige forskellige ting inde i det hus der. Så hver gang der er nogle journalister, der ringer, så har man altid nogle eksperter, for eksempel inden for genanvendelse, genbrug og renovering og sådan noget. Så er der en, der ved en hel masse om det, eller hvis man har med anbringelse af børn, så er der nogen, der ved helt vildt meget om det. Det synes jeg, det er rigtig fedt, at der, fordi journalisterne tit gerne vil skrive sådan en meget sort-hvid historie, for det vil man jo, fordi sådan er det jo, når man skal lave en rubrik. Altså er det fedt, at der sidder nogen derinde, der ligesom kan give dem en eller anden form for bredere viden omkring et område.
Ja, det er jo ikke sort-hvid. Det lyder ikke til, at I har høje vurderinger af modtagerne af jeres budskaber.
Nej, men det kommer jo også, altså når man er journalist, så kan man jo se, hvad folk de gerne vil læse. Du kan jo se det på, hvor mange der klikker på en historie. Og når du laver undersøgelser af, hvad folk læser i avisen, så er det jo tit de historier, hvor man tænker, gud, er det rigtigt, ikke? Og dem er der ikke så mange af ude i virkeligheden. Og det er som regel tit, gud, er det rigtigt. Det er, når man har vinklet det, så det lige er blevet lidt mere spændende, end det egentlig var.
Er I så sikker på, at I har tjekket på, hvem der bare ser overskrifter, en spændende overskrift, og så ikke læse mere, så hvem der læser hele artiklen?
Jamen, det kan man jo også lave statistik over, men de fleste, det er jo ligesom... Men nu er der jo mange, der får sådan nogle nyhedsbrev ud, ja, hver morgen på mail. Og der gør de fleste jo det, at de bare lige skimmer nyhedsbrevet. Så det vil sige, at de læser overskriften, og så læser de første tre linjer. Ja. Og det gør man bare, fordi så får man et hurtigt nyhedsoverblik. Så det ved vi jo godt.
Ja, ja. Og så er der vist en saftig historie. Så skal de lige have lidt sjov også, for at blive vågen eller sådan noget.
Ja, præcis.
Og det tager kun et øjeblik, og så bliver det seriøse igen. Så er det ikke bare noget, der skal til. Er det noget, der skal styre jer, at folk også har behov for lidt sensation? Fordi det er jo ikke bare sensation, vel, de går efter.
Nej, de går jo efter lidt folk går jo efter noget forskelligt, ikke? Men du ved, så er der jo også nogle medier, der er som er gode til noget mere sensationsagtigt, ikke? Sådan Ekstra Bladet eller Se og Hør eller sådan noget, ikke? Så hvis du går ind på Ekstra Bladets hjemmeside, så forventer du heller ikke at få en eller anden lang analyse af Danmarks økonomi, vel?
Nej, det er kun, hvis de har en eller anden solnyhed, man kan hitte på at gå derind.
Ja, præcis. Så Så jeg tror, at folk de sætter jo selv deres eget mediebillede sammen, så siger de, så går jeg lidt ind på informationshjemmeside og læser en lang artikel der, og så når man har gjort det, så går man lige ind på Ekstrabladet og lige skimmer rullen der og ser, om der er et eller andet spændende.
Nu vil man jo have penge for at se de mere seriøse indslag på dagbladernes nyhedssider på nettet. Er det vejen frem for, at der kan blive mere arbejde til jer?
Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, at dem, der finder ud af at knække den der kode med, at man har givet det helt gratis væk, og nu skal tage det tilbage, dem kommer der til at være mange, der kopierer. Altså, jeg håber da virkelig, at de kan finde ud af det, fordi det er jo, det er jo virkelig en dårlig forretningsmodel, at have en hel masse mennesker ansat til en ret høj løn, og så give det hele gratis væk, ikke? Også fordi, at du kan jo ikke finansiere det hele med annoncer. Altså, det kan man bare ikke, fordi at så godt går det jo heller ikke for de danske virksomheder, at de bare kan poste annoncer i. Og desuden så fungerer det også helt anderledes nu med annoncemarkedet. Altså, når man laver reklamekampagner, så er det jo ikke nødvendigvis bare, at det skal ud på internettet ved siden af en artikel, eller det skal en avis. Det er jo tit sådan nogle meget mere virale kampagner, hvor man bruger pengene. Så jeg håber virkelig, at der er nogen, der kan finde ud af at tage nogle penge for det der, de artikler, der bliver lavet.
Du er til skrift, men hvis nu ikke der er job på dagbladene, hvor tror du så, der kunne være muligheder?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har det sådan lidt, jeg vil heller ikke have noget med at lave kommunikation, hvis det var noget, som jeg synes, der var spændende. Noget politisk kommunikation for en organisation eller sådan noget. Men der er jo også mange lokale medier, hvor det egentlig også er meget skægt at være. Og de lever egentlig stadigvæk meget fint.
Jeg tænker du på, altså, hvad aviser?
Ja.
Der er sådan en monopolavis. De kan overleve, men ellers så går de... Der er jo ikke meget at vælge imellem for os læsere i hvert fald, men og jeg tror også, de kæmper. Men altså, har man først monopol på at have alt på skrift i et område, så kan man sikkert nok klare sig.
Ja, det er nok rigtigt.
Men det er jo ikke en sund situation.
Nej, men så længe der er nogle jobs til mig, så er jeg glad. Nu må vi se. Jeg skal først i gang med at søge job om et år.
Det vil sige, at du er altså parat til at sælge din sjæl til et eller andet PR-virksomhed hos et stort velrenommeret firma, der har pengene til at ansætte dig.
Altså nu,
i værste fald.
Altså nu min arbejdsliv og min sjæl, vil jeg ikke sige, var det samme. Og hvis man nu, hvad hvis man nu er mekaniker eller et eller andet, så skal man jo også, hvis man så får arbejde hos Shell, har man så solgt sin sjæl? Det vil jeg jo ikke sige.
Nej, men hvis du skal fortælle folk noget, du egentlig ved lidt bedre, så er det svært, er det ikke?
Men sådan er det jo med alting. Sådan er det også, når man er journalist. Der ved du jo også godt, at den her historie, det er ikke det hele, men du har jo ikke 10 sider, du kan skrive, og du skal jo også vinkle den.
Ja, det med vinklen, det er altså, det synes jeg, det går ikke ved. Gør det ikke, at man, det er mest åndssvagt vinkler, man hitter på, i stedet for at snakke om det der væsentlige, det er det ikke?
Jamen, nogle gange så ved du jo ikke, hvad der er det væsentlige. Altså nogle gange så kan du se, du har en historie, og du kan se, jeg har to kilder, der siger det her. Så har jeg en kilde, der siger det diametralt modsat, og så har jeg en fjerde kilde, der gerne vil tale om noget helt andet. Ikke? Og så sidder du der og tænker, jeg skal jo skrive en eller anden historie, og jeg skal finde ud af, hvad jeg synes, der er den bedste historie ud for det her, alle de her mennesker fortæller. Og så må man jo finde den vinkel, der er rigtig. Og nogle gange så ved man jo ikke, hvad det er, der er det mest rigtige.
Nej, og du må kun have en vinkel, er ikke sådan?
Jo, det er sådan, men så kan man jo gøre det tit, at man så breder det ud. Man starter jo som en vinkel, og så breder man historien ud længere ned, ikke? Og nogle gange så laver man jo to historier ved siden af hinanden, så har man flere vinkler.
Findes der noget mediekritisk virksomhed blandt journalisterne? Der er for eksempel økonomer, der er nogen, der træder lidt imod, de mener ikke, de får de hele rigtige teorier og sådan, eller måde, man gør det på. Er der sådan noget der på Dammens Journalisthøjskole der på, ikke?
Som er kritisk over for alle medier?
Måske over for, hvad journalisterne de lærer og ikke lærer og sådan.
Altså, man kan sige, RUC blev jo lavet som en kritik af den journalistuddannelse, der var allerede. Fordi man gerne vil have, at journalisterne var mere bevidste om, hvad de lavede. Ja. Og det er også meget fint. Jeg er for RUC, og så er man meget bevidst om, hvad det er, der sker. Ja, jeg er for RUC. Ja. Og så ved man godt, hvordan der er en masse systemer, der fungerer, og det tror jeg også, man ved, hvis man ikke er for RUC. Men sådan er det jo tit, når man er i nogle systemer, at hvis du skal have et job, og hvis du skal kunne finde ud af det, du laver, så skal du lige starte med at kunne fungere inden for systemet. Så kan man bagefter gå ud og være kritisk og ville lave tingene om, men man må jo ligesom starte et sted.
Og så er der en anden ting, blandt andre samfundsvidenskabsfærd, blandt universitetsuddannede samfundsvidenskabsfolk, der opfatter man ofte journalisteren som en slags halvstuderet røve, der ikke rigtig ved noget om noget. Altså, hvor meget faglige uddannelse har I, altså I specialiserer sig i bestemte fag, sådan I virkelig skal vide noget om de fag, før I går ud. For det er det værste, hvor det pygner, som de hører nogle journalister fyre af, på noget fagligt område, de ikke ved noget om.
Sådan er det jo altid. Du skal jo, altså, jeg vil lige sige, jeg er ved at få en kandidat i forvaltning af journalistik, så jeg vil våge at påstå, at jeg vidste en hel del om den danske forvaltning og det politiske system. Men prøv at forestille dig, at du hver dag, så skal du sætte dig ned og skrive en historie om noget, du overhovedet ikke kendte til dagen i forvejen. Og når dagen er slut, så har du skrevet en eller anden artikel, hvor du ved lidt mere om området.
Teamworking, så samme, kan ikke trække på nogle eksperter.
Jo, men det gør man da, men eksperter siger jo ikke sandheden, de kan jo også være uenige. Og så har du
brugt en journalistkollega.
De er da heller ikke nødvendigvis eksperter.
Ja, arbejder I solo? Arbejder ikke sammen,
jo, journalister? Jo, men derfor er man jo ikke eksperter på alle områder i hele verden.
Nej. Men store medier må jeg have eksperter, eller burde have.
Jamen, altså, du skal jo ikke bruge din egne ansat. Du skal jo ringe til dem, der ved noget om lige præcis det område. Altså, hvis det nu for eksempel, hvis vi nu snakker om for eksempel arbejdsmarkedet og altså hele det her med at få folk i arbejde, der er der jo mange eksperter, men de er jo også uenige. De mener jo noget forskelligt. Og selvom jeg godt har talt med en hel masse af de eksperter, og synes, jeg ved noget om det, så kan der jo godt sidde nogen derude og sige, at den der journalist, hun fatter jo ikke en skid. Hun har jo brugt de helt forkerte eksperter. Hun skulle have talt med mig.
Jamen, så må det nok altid være, men er det ikke også noget med redaktionens ansvar? Fordi vi ser i øjeblik, at man sender sådan nogle stjernejournalister ud til et eller andet sted i verden, hvor det brænder på, og så skal de i løbet af en deres tid kunne sige, hvad det sker. Det er det, der designerer mig især, fordi jeg mener, jamen, de aner jo ikke noget om det derude. De skulle have nogle faste korrespondenter i stedet for.
Ja, det synes jeg da også kunne være dejligt, hvis der var nogle flere faste korrespondenter. Men man kan jo sige, det kræver jo, at der er en masse, der betaler for aviserne, for eksempel. Og hvis der ikke er nogen, der køber avis, så har du jo ikke penge til at have en eller anden ansat. Du skal jo tænke på, hvis du nu har en fast korrespondent i Ukraine, ikke? Det var måske ikke særlig spændende at have en fast korrespondent i Ukraine for 2 år siden. Altså, så var det måske lidt spild af penge. Så er det jo måske bedre at have en korrespondent til Østeuropa. Og det er godt nok et stort område at dække, ikke?
Ja. Jeres grunduddannelse, hvor meget lærer man om samfundet der?
Jamen, altså,
og verden.
Nu er jeg jo for RUC, så altså, jeg har jo, altså, det er en 6 år lang uddannelse. Ja. Jeg tror ikke, jeg kender andre end læger, der har en længere uddannelse.
Altså, journalistuddannelse er 6 år på RUC?
Ja.
Nå, jamen, så må det være sådan noget journalister, man skal have fat i fremover, kan jeg høre.
Når man, det kommer an på, hvad man vil vide noget om.
Når man har, altså, I har specialiseret sig i bestemte fagområder, altså.
Ja.
Hvordan?
Jamen, altså, på RUC, så tager man en basisuddannelse på 2 år, ja, som enten kan være inden for samfundsvidenskaberne, eller de humanistiske videnskaber, eller naturvidenskaberne. Og så bagefter, så har man så 3 år lang overbygning, og på journalistik har man så 3 år plus, at man er i praktik et år. Og den overbygning, det er så inden for 2 fag. Og mit er så forvaltning og journalistik, men der er også nogen, der har noget, der hedder arbejdsliv, eller man kan læse sociologi eller dansk, eller sådan. Det er ligesom andre universitetsstuderende.
Det lyder meget betryggende, så det vil jeg lige følge, om de kommer fra RUC fremover, fordi det lyder som om, I har et fundament, fordi det synes jeg, altså, mange journalister har manglet. Undskyld.
Ja, det kan jo godt være, at vi har noget fundament, men du skal tænke på, hver dag skal du lave en historie, som ikke har noget at gøre med noget af det, du nødvendigvis har. Altså, hvis jeg har siddet og læst 50 sider med Habermas, så gør det jo ikke, at jeg er specielt dygtig til at finde ud af at analysere, hvorfor ser aktiehandlen sådan her ud i dag.
Det er rigtigt, men man lærer nogle generelle metoder, og man har et generelt overblik, som gør, at man måske nemmere lige kan finde ind til det væsentlige i en given sag.
Ja, det tror jeg faktisk, at folk de overvurderer lidt, altså hvad det er akademiske evner, de gør. Altså når man er akademiker, så kan man danse et overblik over store mængder information over lang tid. Men man kan ikke nødvendigvis være lynhurtig til at sætte sig ind i et område, som man jo skal, når man er journalist. Yeah. Det tror jeg i virkeligheden, det får man med at være erfaring, altså erfaring som journalist. Og der tror jeg, at dem, der er fra Aarhus, er lige så dygtige som dem fra RUC.
Du er solidarisk med de andre, ja. Men vi skal, nu skal vi til studiekreds der, så jeg siger mange tak.
Jeg hedder Lise. Skal jeg Møller Schilder?
Og reklame for...
ja, for mit navn.
Eller også har ødelagt alle dine muligheder. Det håber jeg ikke.
Det er jeg jo bange for, ja. Men ja. Det skal man jo helst ikke være bange for, når man er journalist. Ens navn står jo over det hele.
Nej, men jeg tror nok, du skal gå en strålende fremtid i møde. Jeg kan høre, du har dit mod.
Tak.
Ja. Hermed slut på journalistsnakken den 30. juli 2014 på med journaliststuderende på Roskilde Universitet, Lise Schaumburg. Genhør gerne på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Interviewer var Arne Hansen.